Андерс Брейвік не просто здійснив самі розбуральні атаки у Норвегії з часу Другої світової війни. За кілька годин до терористичних атак він розмістив у інтернеті так званий «Європейський маніфест незалежності». З документа 1500 сторінок виходить, що Брейвік лічив метозгодним атакувати атомні станції чи використовувати радіаційні бомби супросмірного населення. Витримка з маніфеста.
Смерти ад рака одной из 10 тысяч европейцев могут выглядеть куды больш гуманными, коли они принесены у ахвяру для операджения кривавой христианско-мусульманской войны с миллионами смертей.
Брейвік пише про деятельность ордена тамплиеров, як быцем бы узновленного в 2002 году. Ён фактычна ставіць ультыматум заходнееўрапейскім краінам да 1 студзеня 2020 года выканаць пэўныя ўмовы. Цытую: спыніць еўрапейскі генацыд, дэпартаваць усіх мусульман і забараніць мультыкультуралізм як антыеўрапейскую ідэалогію. Цытата з вар'яцкага дакумента.
Толькі ўявіце, якую ідэалагічную, псіхалагічную і эканамічную шкоду прынесла б для крымінальнага французскага марксістска-мультыкультурнага рэжыма адмова ад Эйфелевай вежы і стварэнне аднакіламетровай зоны забруджвання вакол яе на некалькі бліжэйшых дзесяцігоддзяў.
Брейвік не толькі піша, як можна зрабіць радыакцыйную бомбу, але апісвае структуру атамнага рэактара, дае пералік еўрапейскіх АЭС, прапануе розныя суіцыдальныя варыянты атамных атак. У спісе 24 замежных краін, якія наведваў Брейвік, значыцца і Беларусь. Як вынікае з тэкста маніфеста, нашу краіну тэрарыст наведваў з мэтай даведацца больш пра наступствы радыакцыйнага выбуху ў Чарнобылі. З маніфеста Брейвіка.
Дыктатура ў Беларусі працягвае пастаўляць сельскагаспадарчыя прадукты з забруджаных тэрыторый людзям. Я сам быў у Беларусі і магу пацвердзіць, бо размаўляў з дзясяткамі людзей, якія не маюць іншага выйсця, як спажываць забруджаную ежу.
Калі ж радыакцыйны выбух адбудзецца ў Еўропе, то там улады спыняць пастаўкі забруджанай ежы насельніцтву і своечасова правядуць эвакуацыю людзей. А значыць, колькасць людскіх ахвяраў можна звесці да мінімуму, лічыць Брейвік. Тэрарыст мяркуе, што гэтыя ахвяры будуць апраўданымі, бо прынясуць вялікую эканамічную шкоду еўрапейскім мультыкультурным рэжымам. Цитата из манифеста Брейвіка.
Чернобыльская катастрофа проломала хребет СССР. Новая чернобыльская катастрофа у сердце Заходней Европы, без сумневу, проломая хребет ЕСССР. Такие ахвяры могут спотребиться, как покласти конец экспериментальному мультикультурному кошмару и геноциду. Часом ситуация вымагая от нас быть жорсткими и забить обмежаваную колькость людей, каб апярэдзіць куды больш жорсткія доўгатэрміновыя злачынствы супраць нашых людзей.
Брейвік лічыць, што праз перасяленне мільёнаў людзей, масавае будаўніцтва жытла, грашовая кампенсацыя мільёнам праз атамны выбух, любая еўрапейская мультыкультурная краіна збанкрутуе і гэта прымусіць яе спыніць мусульманскую эміграцыю. Ён мяркуе, што ў гэты перыяд антымусульманскія правыя сілы маглі б узяць палітычны і ваенны кантроль прынамсі ў адной заходнееўрапейскай краіне і дэпартаваць усіх мусульман. Андрей Елисеев, Еврорадио.